Mým dnešním hostem je pan profesor Jiří Macháček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den. Vy jste světově uznávaným archeologem, ale to světově nechcete, aby vám bylo říkáno, že je to prý podle vás označení pouze pro Indiana Jonesa. Proč to odmítáte, nebo proč se tomu tak bráníte?
No tak samozřejmě zrozené skromnosti, jak se říká, ale opravdu je to tak, že ten náš dosah je takový, řekněme, evropský nebo středoevropský, protože i ta naše témata, kterými se zabýváme, jsou důležitá pro ten náš region a řekněme tu střední Evropu v tom širším kontextu, takže světové by bylo opravdu nadsazené.
Vy jste naposledy teď získal nejprestižnější české vědecké vyznamenání, cenu Česká hlava, konkrétně cenu společnosti ABB, cenu Invence. Co invence a inovace je v případě archeologie a muzeologie?
No, archeologie jako věda, to je vlastně konglomerát různých disciplín, různých metod, které dohromady nám přináší nějaké poznání o dějinách, historii světa. A já musím říct, že ty metody, ty disciplíny, které vlastně archeologii přináší nové poznatky, tak to jsou opravdu nesmírně inovativní záležitosti. Já dám jenom příklad. Mnohé z těch metod, například radiokarbonové datování, jeho vynálezce Libby, tak ten dostal Nobelovu cenu za tenhle ten vynález, který pro archeologii je naprosto zásadní nástroj poznání. No a třeba před 2 roky dostal Nobelovu cenu Svante Pabe, což je švédský genetik, který objevil nebo extrahoval genom Neandertálci, to jsou taky téma pro archeologii. Mm. Takže archeologie je vždy ve spojení s nesmírně inovativními, důležitými, moderními vědami, které si dosáhnou i na tu Nobelovu cenu.
Když jsme u těch jmen, apropo, tak jméno Macháček, já když jsem si zadala do internetu Macháček, tak většinou tam vyběhl váš hudební kolega. Posloucháte ho rád?
No tak samozřejmě, tak jako když se člověk chce trošičku jak si pobavit, odlehčit si, tak ty písničky jsou moc milé a je mám rád.
Vedoucí ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně profesor Jiří Macháček je naším dnešním hostem. Když se zeptám na to, jaké muzeum v dětství je ve vaší hlavě, na které vzpomínáte nejraději, co vás tam oslnilo, které to je?
Tak pro lidi z Brna a okolí širšího, tak takový to muzeum, které určitě zůstane v paměti, no tak to je Antropos s mamutem, že jo, tam stojí ten mamut vycpaný, v úvozovkách vycpaný, protože je prostě rekonstruovaný, takže jako dítě, když stojí před tím mamutem, tak tomu utkví v paměti, takže Antropos.
Vracíte se tam?
No, my se tam vracíme každý rok se svými kolegy, řediteli archeologického ústavu Akademie věd v Brně a Moravského zemského muzea, protože pod tím mamutem udělujeme cenu zlatého mamuta a to je cena za nejlepší popularizaci archeologie pro veřejnost.
No právě, že vědecké obory se vlastně snaží o tu popularizaci, tak máte to třeba lehčí než fyzikové nebo chemici, nebo naopak?
No tak zdánlivě lehčí, protože lidé mají pocit, že přece jenom té archeologii a těm nálezům a objevům jako více rozumí, ale ono to tak nemusí prostě být, protože pod tou vnější šlupkou je to náročná disciplína věda, takže my se snažíme opravdu, aby lidi jako pochopili důležitost té disciplíny archeologie pro nás, pro život a vůbec pro naši společnost.
Aby někdo něco pochopil, tak mu to někdo musí vysvětlit. Tudíž musí tam probíhat nějaká komunikace. Třeba teď studenti medicíny mají nově předmět komunikace s pacientem, tedy umění komunikovat. Tak když to vztáhnu na ten váš obor, jak docílit právě toho, aby se o vaší práci vědělo, aby se o ní vědělo víc. Třeba když by byl něco takového, jako popularizace vědy, předmět, byl byste pro, aby byl povinný?
No určitě, my dokonce máme, jako v našem kurikulu. Ano, my, každý náš student jako projde předmětem popularizace vědy, aha, se to jmenuje. A je tam mimochodem jeden jedna z těch hodin je věnována tomu, jak komunikovat s médií, jak poskytovat intervju a rozhovory. Takže já jsem na vás velmi dobře připraven.
To je dobře.
A možná, že bychom vás mohli pozvat do výuky. Studenti by měli určitě radost.
Děkuji pěkně za to pozvání. Jinak řekněte mi, čím tedy takovouhle přednášku vy začínáte? Co jim říkáte?
Já sice jako nepřednáším v tomto předmětu, ale mám úvod do studia pro naše studenty a já jim říkám vždy, že si musí uvědomit jakousi odpovědnost, kterou mají vzhledem k naší společnosti nebo obecně ke společnosti, protože vlastně ta archeologie, ona funguje něco jako takový záchranář, hasič. Představte si, když vám hoří dům, tak...
To se radši nechci představovat.
No, tak si to že hoří dům souseda, si představte. A co většinou ty lidé, když jako si můžou vynést nějakou jednu věc, tak co vlastně vynáší? Vynášili si ty rodinná alba, že jo? Aby si zachovali jakousi vzpomínku na své rodinné dějiny.
Pamatujeme to z nedávných povodní třeba.
No, přesně tak. Ono teďka už je to všechno uložené na nějakých cloudech digitálně, takže ono to je trošičku jinak. Ale předtím opravdu jako si chtěli zachovat tu svou vzpomínku, svou identitu, aby nestratili vlastně kus sebe sama. A ti archeologové fungují podobným způsobem. My se snažíme zachraňovat pro stát, pro lidstvo, by se to tak dalo říct, když to řeknu nadneseně, vzpomínky na jeho počátky, abychom věděli vůbec, kým jsme.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je nejdůležitější výzkumný téma humanitních a sociálních věd odolnost lidské společnosti. Proč vlastně zkoumat odolnost lidské společnosti?
No tak tohle téma se objevilo v poslední době prostě proto, že lidé si čím dál tím více uvědomují, jak jejich civilizace, ve které žijí, jak je vlastně křehká a zranitelná, že my to vidíme na spoustě různých příkladů, ať jsou to environmentální problémy, nebo různé migrace, nebo epidemie veliké, že jo? A teď se jako zamýšlíme nad tím, jak vlastně ta společnost má fungovat, existovat tak, aby tyhle ty výkyvy, bych tak řekl, ustála. No a ta myšlenka je taková, že vlastně my už existujeme jako lidstvo tisíce, desetitisíce, statisíce let a vlastně problémy, se kterými se my potýkáme dnes, s tím se to lidstvo potýkalo vždy. Takže abychom neobjevovali Ameriku, tak nabízíme i určitá jakoby řešení, jak k tomu přistupovalo to lidstvo v minulosti a v tomto ohledu třeba ta archeologie je dosti důležitá, protože jako jediná věda opravdu nabízí ten pohled do úplné hloubky těch našich dějin až těm úplným počátkům.
Vy jste vlastně řekl, že ty civilizační problémy dneška mají ty počátky v hluboké historii, že teď na to budete hledat odpovědi na nejrůznější otázky. Tak mě by zajímalo, jako na co budete chtít znát odpověď. Co je vlastně ten projekt pod zkratkou ResHum, který u vás, tuším, že od ledna probíhá.
To je projekt, který je řešen v rámci operačních programů Jan Amos Komenský. Je to spolufinancováno i Evropskou unii a je to veliký právě projekt o tom, jak se lidstvo vyrovnává s různými problémy z minulosti až do dnes. A my třeba se díváme na to, jak se třeba formovaly historické populace, protože jedna z těch částí toho našeho velkého projektu je i archeogenetika, takže zkoumáme populační genetiku lidí, kteří žili v Evropě v historii i dnes. Díváme se třeba na otázky na to, jak vlastně lidi budovali a chránili svá sídla. Jo? Kam je vlastně umístěvali třeba v krajině během doby, jak daleko od řek, jestli v inundacích, někde na vyvýšených místech a tak dále. Zajímáme se třeba i o technologie, které inovace lidem v minulosti pomáhali, které jim naopak škodili, protože oni jsou i inovace a technologie, které mohly jakýmsi způsobem to lidstvo rozhoupat.
A které to byly? Ty dobré, ty špatné.
Tak to je právě ta otázka, na kterou se musí člověk velmi komplexně zamýšlet, ale já teď dám jenom takový příklad, ono to je takové hodně komplexní, ale teď taky velmi populárním knihou myšlenky Davida Graebera, to je anglický antropolog, teď vyšla i v češtině nedávno jeho kniha a on se tam zamýšlí nad konceptem vůbec vzniku soukromého vlastnictví a jakési sociální nerovnosti, jak proč to vlastně vzniklo. Jo? Mm-hmm. Z jakého důvodu vlastně my jsme se vydali jako lidstvo touhletou trajektorií těch jako výrazných sociálních nerovností, které jako v poslední době, jak se o tom dost mluví, nabývají už nějakých jakýchsi extrémních rozměrů. Takže my se vlastně díváme i do minulosti, jak se tohleto v těch hlubokých ještě před literárních dějinách lidstva vyvíjelo.
Byl by podle vás archeolog třeba dobrým poradcem současných politiků? Ve smyslu podívejte se, co dělali a jak dopadli?
No tak bez pochyby. Můj velevážený kolega profesor Bárta třeba, tak ten, co já vím, radil i generálovi Řehkovi, že jo, náčelníkem generálního štábu a tak dál. No a konec konců i samotní archeologové se stávají politiky a představitel státu. Vladimír Špidla, že jo, náš premiér, to byl vystudovaný archeolog, no anebo v zahraničí Karel III, současný vládce Velké Británie, je taky vystudovaný archeolog, nebo královna Markéta dánská, zapálená archeoložka vystudovaná. Takže ta archeologie vám dává jakýsi komplexnější pohled na svět i v té perspektivě té dějinné hloubky a tím pádem lépe dokážete chápat současnost.
Z těch archeologických nálezů vlastně si dokážeme docela obstojně říct, jakou mohli mít mentalitu lidí na těch místech, kde žili. Tak v čem třeba na těch různých místech, kde jste pracoval, řekněme se, liší od té současné na stejném místě a v čem je stejná?
Víte, ten problém je v tom, že vlastně ty kognitivní myšlenkové schopnosti lidí vlastně jsou pořád ty samé. My jsme jeden biologický druh, homo sapiens sapiens, ale naše kultura se mění, že? A naše jako vnímání toho, co je v úzovkách normální a není normální. My třeba na Moravě, kousek od Brna, jižně je taková významná lokalita Blučina a tam archeologové už od 60. 70. let zkoumají jako mimořádné doklady antropofágie neboli lidožrouctví, když to tak řeknu, a to jsou desítky, stovky koster lidských, na kterých jsou stopy i prostě jakýchsi zásahů, řezů a tak dál. Dokonce jsou tam i pozůstatky dětí, které asi byly nějak záměrně obětovány a možná i zkonzumovány, když to tak řeknu. Nám to připadá dnes jako strašlivé, že? No ale v kontextu té doby, v tom jejich myšlenkovém světě, to naopak mohlo pro ty lidi být i něco jako pro ty samotné oběti, když to tak řeknu, něco pozitivního. My vlastně nevíme, nejsme úplně schopni proniknout do toho mentálního světa těch lidí tehdy a nemůžeme je odsuzovat za něco, co oni dělali a pro nás je jako nepřijatelné dnes.
Když dneska pojedeme na Moravu, tak kam bychom podle vás se měli podívat a proč?
No tak na Moravě teď v poslední době z hlediska archeologického se objevila spousta ohromně zajímavých, jako krásných expozic, lokalit. Já když začnu těmi, co jsou spojeny přímo s naší katedrou, tak bych vám doporučil zajet na Pohansko u Břeclavi. Tam je Lichtenštejnský zámeček, ve kterém je teďka nová pěkná expozice, kterou připravil můj kolega Peter Dressler. Nebo třeba na Mušově u akvaparku, když je tam vykoupete s dětmi, tak můžete navštívit moc pěknou expozici kolegy Baláše Komorociho Brána do říše římské a teď se bude otevírat trezor Velkomoravský šperku.
Co je pro vás, pane profesore, jako pro člověka ta nejdůležitější otázka, na kterou chcete znát odpověď?
To je samozřejmě komplikované, komplexní téma, ale já když se nad tím zamýšlím, tak pro mě je strašně důležité, do jaké míry existuje něco jako svobodná vůle. Že my si můžeme svobodně rozhodnout, co budeme dělat, kam bude směřovat jaksi náš i individuální osud. A do jaké míry jsme determinovaní například prostředím, ve kterém žijeme, a to ať již přírodním, anebo i tím sociálním. Takže jakási určitá předurčenost, zda to existuje, nebude.
Archeolog, který teď získal cenu Česká hlava, cenu společnosti ABB, cenu Invence, je dnes naším hostem ve vysílání Radiožurnálu. Vy jste studoval archeologii na univerzitách Vídně, Bamberku, ve Frankfurtu nad Mohanem. Já jsem po čase si teď zase s chutí přečetla knihu od Agáty Christie Pověz mi, jak žijete. A to je takové to vzpomínkové vyprávění o archeologických výzkumech na Blízkém východě, který tam prováděl její manžel v těch 30. letech, to prostředí meziválečné archeologie. Četl jste tu knížku?
Tak nečetl, ale samozřejmě ty různé příběhy o Agátě Christie, manželovi, archeologovi znám, že to jsou takové ty známé příběhy v Loskule o tom, že archeolog je ideální manžel, že tak čím starší, tím lepší.
Ale tak to už chtěl byste takové třeba tuhle tu dobu zažít? Jako co to bylo za období pro archeologii?
No tak já se nad tím zamýšlím, co vlastně se odehrávalo třeba u nás na, v Československu, tehdejším meziválečném, a já musím říct, že archeologie v té době měla jako, jako veliký význam už tehda, protože jako byl tady třeba veliký popularizátor archeologie Karel Absolon, který právě objevil věstonickou Venuši, že a objevoval Moravský kras, ale třeba vemte si, že náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl taky velmi jakoby vstřícně nakloněn a on ze svého soukromého fondu právě sponzoroval archeologické výzkumy, jo? Jako třeba i v těch Dolních Věstonicích, nebo právě výzkumy v Mušově, kde se našla stanice těch starých Římanů, kteří tady operovali na našem území. Takže jaký to byl otevřený pokrokový politik, když to tak řeknu, člověk, že vlastně ze svých soukromých zdrojů investoval do archeologie. Kéž bychom takové měli. No.
Co se týká těch novinek vlastně ve výzkumu vědě, archeologie, co se týká toho archeogenetického výzkumu, tak má vzniknout u vás nová laboratoř archeogenetiky. Co to vlastně bude? K čemu to bude? Pro koho to bude?
No, tak to je právě součást toho našeho velkého projektu Resume OP Jak a v rámci tady toho velkého projektu má vzniknout na Masarykově univerzitě v rámci kampusu vzniká nová budova Biopharma Hubu, tam teď poklepávali na základní kámeny. Náš pan premiér tam se účastnil téhleté velké slávy a v rámci téhleté facility, nebo jak se to říkáte, výzkumné infrastruktury, která je zaměřena na výzkum nových léčiv a klinické genetiky, má tak jedna část právě být věnovaná té archeogenetice, kde my budeme zkoumat tým pod vedením kolegyně Zuzany Hofmanové, která působí napůl na Max Planck institutu v Lipsku a napůl u nás na naší katedře v Masarykově univerzitě, tak tam má právě vzniknout laboratoř, která bude zkoumat genetiku těch starých historických populací, které žili na území střední Evropy, za účelem jednak, abychom pochopili, jaká byla tady populační dynamika, jak se ty lidé měnili, vyvíjeli a tak dále, ale ono to má i jako daleký dosah do různých dalších oborů, že například různé geneticky podmíněné choroby, jo, které se vyvíjí vlastně v dlouhém čase a jiné záležitosti související třeba i ze stravou, s adaptací na tyhle ty záležitosti. Takže bude to jako důležitý vědecký materiál pro řadu oborů, pokud se nám podaří popsat, extrahovat vlastně ten genetický základ lidstva, lidí hluboko do minulosti.
Já jsem tady, pane profesore, nedávno měla bývalého pilota Stanislava Vojtíška, ten mi řekl, že létání je nuda přerušovaná průšvihy. Jak je to v archeologii?
No, abych skoro řekl, že to je opačně, že jsou to průšvihy přerušované občasnou nudou svého času. Josef Poulík, to byl významný archeolog, že jedna z vůdčích osobností druhé poloviny 20. století v archeologii, ředitel archeologického stavu v Brně, tak vždycky říkal těm svým podřízeným, ještě, že nejste doktoři, to by bylo mrtvý.
Zase vážně, mě zajímá, když to hodně zjednoduším, Evropská archeologická asociace, jak jsem se dočetla, už vlastně v roce 2021 uvedla, že archeologové můžou pomáhat pochopit změnu klimatu v lokálním i globálním měřítku. Tak mě by zajímalo, jak se to konkrétně týká právě vaší univerzity, vašich výzkumů, co vlastně jako děláte a budete proto dělat.
No, to je opravdu jako dost významné a důležité téma. Já dám tedy úplně konkrétní příklad. My zkoumáme s kolegy Velkomoravské hradisko Centrum na Pohansku u Břeclavy, to je jedno z těch důležitých lokalit z toho jádra Velké Moravy z 9. století. Víme záležitosti Svatopluk a Rostislav a Cyrila Metoděj, že? Ale ono to má i tu svou archeologickou stránku, ta sídla, kde oni žili. A je zajímavé, že ty nejdůležitější lokality jako Pohansko, Mikulčice či Staré město Uherského Hradiště byly umístěny v nivách řek, že? Poblíž jako buď to řeky Dyje nebo řeky Moravy, že? A my tam vidíme a zkoumáme právě, jak ty lidé žili v kontaktu s tou řekou a taky my tam vidíme, jak se vlastně změnila změnila vůbec ta celková situace. Například zkoumáme studny, které tam jako v té oblasti byly, protože pro nás je to velmi cenné, tam se zachovaly dřeva, že z výdřevy těch studní, podle toho dokážeme datovat metodu dendrochronologickou podle letokruhu. No ale teď my vidíme, jak se opravdu to radikálně i změnilo, protože ty studny, které v tom 9. století normálně sloužily právě pro vodu, že a tak dále, tak teď jsou úplně vyschlé, že ta hladina spodní vody klesla natolik, že i v tom jako klimaticky optimálním 9. století, což jako opravdu my víme podle různých klimatických modelů, že tam bylo hodně teplo a relativně sucho, tak dneska to je ještě mnohem radikální a ten pokles je výrazný a ty studny jsou tedy už na suchu, co před tisíci lety fungovaly bez problémů.
Kde jsou podle vás ještě třeba právě na té Moravě neprobádaná místa? Jestli mohou nabídnout nějaké nové objevy?
Tak je to zajímavé, člověk by si řekl, že už bylo všechno objeveno, ale
ne.
Objevy přichází pořád neustále, i když na druhou stranu člověk si musí uvědomit, že ty archeologické památky neustále mizí a některé druhy archeologických památek prakticky už třeba zmizely. Dám příklad Žárová pohřebiště, to jsou pohřebiště, ve kterých jsou podobně v urnách, v nádobách, tedy spálené pozůstatky lidí a oni byly mělko pod povrchem a pokud třeba byly na polích nebo tak, kde je ta hloubková orba stále hlubší a hlubší, tak tyhle věci jsou úplně zcela zničeny. Ale my zase máme třeba nové technologie, LIDAR, to je takové jako skenování krajiny z letadla, které nám pomůže vidět na tom povrchu nejjemnější detaily a třeba se objeví nová pohřebiště, zase
kde?
Mohylová, jo, Mohylové náspy.
A kde to bylo teď, nebo?
Tak to probíhá jakoby kontinuálně po celé krajině, po celém území, takže jako těch objevuje řada. Já bych nechtěl teď nějaký jako speciální vypichovat, protože je toho jako dost.
Řekněte mi, co vlastně je, pane profesore, nejdůležitější pro tu správnou interpretaci archeologického výzkumu? Nakolik vlastně jako můžete a využíváte tu svoji fantazii nebo nějakou schopnost fabulace, jako když jsme se bavili o těch studnách, tak když najdete něco v takové staré studni nebo na nějakém smetišti, co se jako odehrává ve vaší hlavě?
No, dobře jste zmínila ta smetiště, protože já vždycky našim studentům vysvětluji, že my jsme něco jako pravý opak popelářů, i když často se při těch výzkumech našich oblékáme velmi podobně, vypadáme podobně, ale my vlastně jdeme jakoby proti tomu, že popeláři, což je jako nesmírně jako pro nás jako kulturně nebo civilizačně důležitá funkce nebo důležité povolání, protože nás zbavuje odpadků, že, které jinak by nás zavalili, já bych tak řekl, a někam je odnáší a my vlastně ani nevíme kam a kde to končí a tak dál. A tak ty archeologové vlastně stojí na úplně opačném konci, oni se setkávají s těmi odpadky, které zůstaly po těch starých, zaniklých, zmizelých civilizacích a vlastně snažíme se jít jakoby proti proudu času, jak popelář odklízí odpadky, tak my potom vlastně v hlavě mentálně se snažíme z těch odpadků postupně zase rekonstruovat ten život, tu živou kulturu, která ty odpadky vyprodukovala a pokoušíme se pochopit, jak to v té době fungovalo. Je to jako myšlenkově velice náročný proces, on se nad tím svého času zamýšlel. Zdeněk Vašíček, to byl takový významný filozof český, který jako zahořel pro archeologii taky a přepsal těch svých pracech, jak je vůbec možné, že ti archeologové z jakési hrstě střepu ze starých nádob poznají, jak jakýchsi tisíce let dozadu vlastně ta společnost fungovala a my vlastně nemáme možnost žádný stroj času, jak se tam dostat a ani prostě nemáme očité svědky, nemáme písemné zprávy často o těch věcech, takže my nepracujeme úplně s fantazií, tak bych to neřekl, ale pracujeme s jakýmisi modely, s jakýmisi našimi představami o té minulé době, které třeba odvozujeme z pozorování etnologických, kulturně antropologických, těch současných živých před nemoderních kultur, jo, někdy třeba v těch amazonských pralesích, že Papua Nová Guinea, anebo třeba z historických zpráv a snažíme se namodelovat si, jak by ten svět v té dávné minulosti mohl vypadat a srovnáváme to s těmi našimi archeologickými nálezy.
No vy se specializujete na slovanskou archeologii raného středověku. počítačovou podporu v archeologii. Tak čím to spojení jako v dnešní době zásadní?
No tak, že ty počítače my opravdu teď využíváme masivně v různých částech toho našeho poznávacího procesu pro sběr dat. Máme obrovské množství informací teďka, která sbíráme o těch nálezech, jo, v podobě různých 3D skenerů a geofyzikálního měření a tak dále. A taky to právě používáme pro modelování, hledání určitých struktur v těch našich datech, které bychom byli schopni vysvětlit, interpretovat třeba pomocí různých statistických programů a tak dále. A to je včetně těch pozůstatků z těch starých Slovanů.
Nedá mi to nakonec, abych se zeptala, jak by se měl učit dějepis už na základních školách?
No, pro nás tahle ta otázka je velmi důležitá, protože právě teď aktuálně probíhá diskuse o tom, co je vlastně důležité, co se má učit. Dává si jakýsi důraz hodně teď na ty nejnovější dějiny, což jako je v pořádku, tak to má být, ale tam je hrozně důležité si uvědomit, že všechno je provázáno, všechno je spojeno se vším. Když si člověk vezme, budeme se učit třeba o nacismu, o těch zrůdných ideologiích 20. století, no tak právě třeba konkrétně ta nacistická ideologie byla hodně spojena s takovým tím mýtem toho národa, počátku toho nadřazenosti jednoho národa nad druhým, a třeba ty nacisti hodně pracovali s archeologií. Pro ně oni tomu říkali die hervorragende Nationalwissenschaft, vynikající národní věda. A prostě my musíme si uvědomit, že staré dějiny a nové dějiny, že to je provázáno, že budoucnost a minulost jsou spojeny jako jakýsi ten had uboros, spojení, zakousnutí do toho svého ocasu, takže všechno souvisí se vším a je nutné si uvědomit, že ty dějiny by se neměly vyučovat lineárně od nejstaršího po nejnovější, ale v kontextu.
Já moc děkuju za rozhovor pro vysílání Radiožurnálu. Naším hostem byl z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně její vedoucí pan profesor Jiří Macháček. Naslyšenou.
Naslyšenou.